Český rozhlas Dvojka uvádí
Láska hory přenáší.
Největší sonda do partnerských vztahů u nás.
Zhruba polovina manželství u nás skončí rozvodem. Partneři se rozcházejí, mnozí jsou raději single. Jsou ale dvojice, které nerozdělí ani sebevětší krize. A jednu z nich vám dnes představím.
Tam nebyla síla, tam nebylo jakoby nic, co bych dalšího mohla dát.
Volal jsem opravdu, hele, potřebuju zachránit, potřebuju ani nedomazlit, ale možná docenit, že mi chybí obecně v životě nějaké ocenění.
Chci se rozplynout do nějaké tmy, nechci řešit muže, nechci řešit děti, nechci řešit maminku, nechci řešit nic.
Ta nevěra mi vlastně dodala síly i nějakým způsobem vydržet v tom vztahu.
Jakože ta cesta je strašně těžká, je to prostě jeden krok dopředu a 10 kroků zpátky a pořád takto dokola.
Láska hory přenáší.
O párech, které spolu vydrželi. O lidech, kteří to nevzdali.
Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
Čtyřicátníci Lucie a Pavel jsou spolu 6 let a žijí v malém městě na Moravě. Lucie působí v pomáhající profesi a Pavel se věnuje obchodu v technologickém sektoru. Vychovávají spolu dceru. Když se seznámili, měla Lucie po rozchodu s otcem své první dcery. S Pavlem se potkali na neformální pracovní akci, kde si povídali a den na to si Lucie přidala Pavla na sociální síti do přátel a pozvala ho na další schůzku. Pavel kývnul.
Ona byla ta, která si za mnou ten první večer přisedla a současně byla ta, která mi poslala tu žádost na Facebooku, tak já jsem si říkal, jo, sebevědomá ženská, tak to bude fajn.
Tím, že jsem měla taky už zkušenosti předtím i potom manželství, tak jsem to dokázala porovnat, že předtím to prostě byly jednorázové úlety, vztahy, ale teď jsem jako cítila, že jsem potkala muže, který je sebevědomý, ví, co chce, je usazený nějak v životě, tak jsem si říkala, jako jo, mohlo by to někam směřovat i víc.
Jejich známost nabrala rychlý spád.
Mě byla příjemná ta společnost, tak jsem relativně rychle, vlastně do 3 měsíců, kdy jsem se chystal na nějakou další pracovní cestu do zahraničí, tak jsem se těsně před tím odjezdem jí zeptal, hele, když se vrátím a bude to všechno v pohodě, tak co kdyby jsme měli rodinu? Ona mi na to řekla, ty bys se mnou chtěl mít rodinu? Já jsem řekl, jo, a ona, tak jo.
Mě to jako velice překvapilo, vzalo mi to celkem asi jako slova z pusy, bych se dalo říct. Protože vlastně jsem v té době už cítila velmi hluboké city, hluboké pouto a vnímala jsem, že jako jo, že by to mohlo opravdu, jako tohle by mohl být muž jako do budoucna, opravdu jako můj partner do života, tak mě to velmi lákalo, jako ta představa toho, že bych jako mohla mít opravdu jako ještě znovu rodinu, nějakou kompletní rodinu.
Já mám na Luci moc rád to, jaká je žena. Krásná žena, inteligentní žena, která se umí chovat ve společnosti, umí být dobrou hostitelkou, má super světonázor a dokážeme nejenom o našich společných párových věcech se bavit, ale dokážeme se spolu pobavit třeba o politické situaci, o tom, co nás tíží, že se snaží být dobrou a lepší partnerkou. To oceňuju teď obzvláště.
Mám na něm ráda jeho sebereflexy, že je vidět, že ty věci prostě neháže jenom za hlavu, ale fakt si je zpracovává, přemýšlí o nich. Můžu s Pavlem řešit naprosto všechno. A to jsem nikdy předtím ve vztahu nezažila, ať se to týká intimních představ, sexuality nebo zdraví. Mám na něm ráda to, jak je otec. Líbí se mi to, jak umí fungovat navenek ve společnosti jako gentleman.
Já u Lucie vidím rezervy v tom, v čem je mám i já. A to je, že nedokážeme často věci řešit s chladnou hlavou. My se opravdu velmi rychle dostaneme do nějakého rozpoložení, které není konstruktivní. To je věc, která mě opravdu vyčerpává.
Já ty rezervy vidím možná někdy v těch rychlých vzletných prohlášeních, které jako opravdu můžou zraňovat. A co říkal Pavel, že co máme vlastně společné, jako mě dráždí na něm to, co dělám i já. Máme problém oba dva v rozhodování, v dotahování věcí, v organizaci. Tam mi nastavuje nějaké jako zrcadlo, že mě to na něm vadí, protože to dělám sama. gentlemanství na venek, které se mi líbí. Si myslím, že někdy ho na ten venek jako vyčerpá a už mu nezůstává někdy na doma.
Po několika měsíční náročné pracovní cestě se Pavel vrátil domů a ačkoliv to nečekali, téměř i hned spolu s Lucií počali společné dítě.
Tím, jak rychle se nám podařilo po tom mém návratu počít druhou dceru, tak pak už nebyl ani čas na to se líp seznamovat lidsky a partnersky. Takže my jsme si zažili nějaký měsíc a půl, dva intenzivního začátku vztahu, který byl krásný. Stihli jsme jednu víkendovou dovolenou v Jeseníkách. Ta byla super, ale vlastně pak jsem odjel a pak jsme rovnou tady tímhle spadli do toho, že já jsem byl přepracovaný, byli jsme každý hodně daleko od sebe, Lucie procházela stěhováním, nějak se jí tím určitě vyplahovaly spousta věcí, jako když člověk opouští svůj domov a mění život, tak to bylo moc těžké a od té doby vlastně to bylo těžké až do nedávna.
Pevnost Luciína a Pavlova vztahu začala dostávat rány, když si Pavel uvědomil, že ani jeden z nich v daný moment nestojí pevně na svých nohou.
Já řeknu ten první moment, kdy jsem si řekl, a to nebude jenom tak, to jsme stáli nad krásným velkým městem a byli jsme v obětí a ona mi říká, ty seš pro mě takový můj bezpečný přístav, taková moje opora. A já jsem si v té chvíli řekl, tyjo, a mám na to? Teď já sám potřebuji nějakou oporu, protože jsem si procházel těžkýma chvílema v práci. Byl to fakt začátek velmi náročného, těžkého období, které vyvrcholilo loni.
Lucíno těhotenství bylo zdravotně komplikované. Do toho partneři řešili společné sestěhování. Lucie jako nastávající maminka začala studovat dálkově vysokou školu a Pavel měl turbulentní a psychicky obtížné období v práci. Další události situaci neusnadnily, spíš naopak.
Když měla ta mladší dcera 2 roky, já jsem končila bakaláře, tak už jsem jako věděla, že se s mámou něco děje a pak přišla ta hrozná zpráva, že je velmi těžce nemocná, že to nevypadá vůbec dobře. To samozřejmě jako byla obrovská rána a obrovský jako pád dolů a jako si pamatuju opravdu to, že jsem si říkala jako už jako nevím, co ještě jako co bude dál. To všechno, co popisuju, tak úplně odsunulo aspekt toho partnerství, protože jsme pořád řešili jenom vlastně těžké věci.
Maminka byla kromě blízkého člověka také osobou, která znatelně pomáhala s péčí o obě dcery. O tuto oporu najednou Lucie a Pavel přišli.
V podstatě jsme byli doma dva vyhořelí, vyčerpalí lidi, kteří jsou, řekněme, v těžkých depresích, v těžké situaci, potřebovali by každý nějak pomoct a sami jsme na to neměli sílu, aby jsme asi pomohli. Takže já jsem se cítil několik let, jako bych byl pouze inventář našeho společného bydlení, které jsme za tu dobu zvládli docela si myslím obstojně vyřešit. Byl jsem sám, to bylo vlastně jako by pro mě to klíčové.
Pavel mnohokrát explicitně mi říkal, jak se cítí, jak to vnímá ten vztah, co mu chybí. A já vím, že jsem to jako slyšela, že jsem to vnímala, mě to mrzelo, ale já jsem zároveň prostě byla v takové situaci, kdy vlastně jsem jako nedokázala to nikam posunout.
Bylo to těžké, volal jsem opravdu, hele, potřebuji zachránit, potřebuji ani nedomazlit, ale možná docenit, že mi chybí obecně v životě nějaké ocenění a to nepřicházelo, takže musel jsem si řešit ten svůj interní svět a to, abych byl schopný nějak fungovat.
Jsem věděla, že kdybych neměla ty děti, takže bych jako zůstala ležet a nevstávala bych, jo? Že asi by mě ta deprese opravdu jako dohnala. Tím, že jsem měla ty děti, ten motor, který mě nutil vlastně fungovat na nějakou setrvačnost, tak jsem fungovala. Tam nebyla síla, tam nebylo jakoby nic, co bych dalšího mohla dát, jo.
Já jsem si fakt začal řešit sebe a mimo toho, že jsem řešil tu pracovní rovinu, tak jsem si řešil i svoje terapie. Vystřídal jsem nějaké terapeuty, pak jsem si našel jednoho, se kterým si to velmi dobře sedlo. Vlastně jsme spolu možná už 3 roky, tak průběžně, jak se objevují nějaké věci a pomohlo mi to hodně se posunout a to těžké období překonat.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů na dvojce.
Skutečným spouštěčem změn bylo nakonec ale ještě něco jiného.
To, co to spustilo, tak byla moje nevěra, která byla ve velmi blízkém okruhu lidí, byla rozhodně ne o jednorázové záležitosti, ale o tom, že jsem si tím začal určitě saturovat to, co mi chybělo. Cítil jsem nějakou blízkost, cítil jsem někoho, kdo mi věnuje pozornost a kdo mi dává ocenění, které mi chybí. Bylo to opravdu velmi intenzivní a Lucie na tu nevěru přišla. Přišla na to takovým způsobem, kdy jsem zrovna nebyl doma, po nějakých indicích, které se staly, a jednu chvíli mě konfrontovala, hele, kdo je tady tahle osoba. A já jsem se rozhodně nedržel Plzákova zapírat, a protože pro mě to byla otázka času, kdy se musí něco změnit, posunout, a řešil jsem to. Je to blbý říct, ale byl jsem vlastně za to rád, že se hnuli ledy a že můžeme začít konečně pracovat i na tom, aby jsme se někam posunuli buď už jako pár, nebo jako každý sám za sebe, aby se ta situace, která pro mě vlastně nebyla jednoduchá, mít paralelně vztah, že se to nějak vyřeší.
A já tím, jak jsem jako dopadla ještě na větší dno, ve mně to jako vyburcovalo nějakou energii. Nechci říct, že jsem se od něho odrazila, ale jako nějak trošičku třeba na tom začít pracovat. A co bylo pro mě velmi důležité, že jsem si hned velmi brzo tady po tom zjištění té nevěry našla terapeutku. S tou jsem jako intenzivně pracovala každý týden. Bez té velmi intenzivní terapie tak bych to asi nezvládla.
Velmi jsem ocenil to, že nebyla v módu, že by mi, sice jsem si vyslechl nějaké emocionální výlevy, ale že k tomu přistoupila velmi konstruktivně. Když mě s tím konfrontovala vzdáleně, tak jsme si pak následně po těch pár zprávách zavolali. Důkladně jsme se o tom začali bavit a to pro mě byla známka toho, že by se to mohlo někam posunout. Začali jsme se bavit, tak co teda dál, co s tím můžeme udělat.
Se za to nestydím, ale to teda už bylo předtím, než tady k tomuto došlo, ale já jsem byla už medikovaná, protože vlastně po smrti maminky, která teda byla nemocná rok a pak zemřela, asi po půl roce jsem prostě už jako cítila, že to dál nejde, že jsem měla opravdu jako těžké stavy bez naděje, takže jsem si nechala předepsat antidepresiva, takže jsem byla medikovaná a možná i to pomohlo k tomu, že jsem jako opravdu jako se nezhroutila.
Pavel v nevěře nevidí jen bolestivou ránu pro vztah s Lucií, ale něco, co mu svým způsobem pomohlo.
My jsme měli na začátku toho vztahu velmi otevřené komunikace. Měli jsme nějak sladěný přístup ke vztahům, k sexualitě, k tomu, co bychom chtěli zažívat, nechtěli zažívat a jak to mít nastaveno. A to se vlastně tím vším, co jsme začali řešit, tak se postupně vytratilo a naše komunikace byla velmi náročná. Oba dva jsme hodně emocionální, temperamentní a explozivní. Někdy bylo téměř nesnesitelné pro mě něco rozebírat a řešit. Teď po tom, co ta nevěra praskla, tak se mimo jiné jako můžeme lépe bavit o spoustě věcech, o čem já jsem hodně dlouhou dobu volal, a to je najdi si nějakou terapeutku, začni něco se sebou dělat, protože pokud to tak nebude, tak já to prostě dál nedám, protože mi už došli v té době síly. Takže ta nevěra mi vlastně dodala síly i nějakým způsobem vydržet v tom vztahu, fungovat, a pro mě to bylo vlastně paradoxně, jakoby v tu chvíli, kdy jsem měl separátně dva vztahy, tak za začátku já jsem se vznášel na růžovém obláčku a pomohlo mi to i některé věci držet v té domácnosti. Některé věci to posunulo, zlepšilo, ale pořád jsem viděl to, něco se sebou Lucie dělej.
Bylo to jako velmi, velmi těžké, velmi očistné a velmi náročné. A tak, jak Pavel mluvil předtím o těch jeho vzletných prohlášeních, tak jak on je jako říká, možná poměrně lehce, tak já to mám naopak a tady ty soudy nevynáším jakoby jen tak a každé tady toho jeho prohlášení o tom, že odchází nebo že končí, každé tady to prohlášení se mi jako zarylo strašně moc hluboko pod kůži a kdybych neměla terapeutku, se kterou bych to zpracovávala, tak bych to neustála a vlastně to zpracovávám doteď.
Rozhodování, jak ze dvou vztahů ven, bylo pro Pavla obtížné.
Že to nebylo jenom o tom rozbít svoji rodinu, podotýkám, že vlastně ty úvahy byly na obou stranách toho paralelního vztahu, byly o tom rozbít nějakou druhou rodinu, kde ten partner neměl vůbec ponětí o tom, co se tam děje. Takže bylo to moc těžké, kdyby to byla pravděpodobně nějaká žena bez závazků, tak je možné, že by to třeba skončilo jinak. Já jsem hodně člověk, který má silnou hlavu a je velmi racionální a tady v takovýchhle těžkých momentech, tak prostě jsem si vyhodnotil, co je pro masu kolem nás lidí, tak co je ta správné řešení.
Pavel přiznává, že v té době vztahu s Lucií příliš nevěřil.
Opustit ten paralelní vztah bylo jednodušší, než přijmout to, že budeme budovat dál ten náš vztah s Lucií, protože po těch letech, řekněme po 6 letech, kdy jsem opravdu se cítil naprosto zanedbávaný a na poslední koleji, tak mít chuť něco posouvat, řeknu to tak, jak to bylo, kdyby tam nebyla mladší dcera společná, tak bych pravděpodobně tu flintu do toho žita hodil.
Partnerům i v těch nejtěžších chvílích paradoxně fungoval intimní život.
To bude asi pro Luci citlivá věc, ale vlastně pro mě byl ten intimní život fajn ve chvíli, když jsem měl ten paralelní vztah. To jsem měl pocit, že mám nějaké lepší sebevědomí. I doma projevilo se to tak, že jsme se začali vracet k nějakému začátku lepšího intimního života.
Intimní život byl ovlivněný prostě těhotenstvím, porodem, mateřstvím, kojením, dítětem a dalšími věcmi. To asi je naprosto jasné, ale je pravda, že když nějaký intimní život byl, tak to vždycky bylo dobrý.
Teď mám pocit, že intimní život je něco, co nám funguje. Fungovalo nám to vlastně svým způsobem vždycky. To byla jedna z takových kapitol, kde jsme nemuseli jako nic moc řešit, že si to prostě do sebe hezky zapadalo. A když už nějaký intimní život byl i v těch těžkých chvílích, tak to vždycky stálo za to. A pamatuju si, když jsme si oba dva řekli, nezávisle na sobě, vlastně aspoň ten sex nám jde.
Kde jsme teď? Já mám pocit, že na nějakém možná začátku zase, začátku, který má za sebou už jako jednu nějakou velkou kapitolu. Možná je to předmluva, teď jsme možná v první kapitole.
Přijde mi, že ten náš vztah je teď mnohem dospělejší, zralejší, že umíme zase spolu komunikovat. Spousta těch věcí, které v těch letech předtím byly a trápily mě, tak tam jsou pořád, ale mám mnohem větší chuť, motivaci na tom vztahu pracovat, protože vidím, že to přináší výsledky.
Já nás pořád prostě vidím na konci té knížky, když teda to vezmu jako tady to přirovnání, které jsem teď začala, že opravdu jako na konci té knížky budeme se procházet ruku v ruce někde na pláži, jako dědeček s babičkou, to je taková moje romantická představa, která by se mi líbila. Vidím, že po tom, co jsme už zvládli, tak že můžeme zvládnout další těžké věci, které nás určitě v životě ještě čekají. A já tomu vztahu věřím, ale je mi jako naprosto jasné, že musíme jako nepřestávat pracovat.
Našli jsme si nějaký společný zájem a začali jsme něco společně budovat. Děláme věci, které by třeba člověk mohl dělat na začátku vztahu, že třeba něco společně plánuje, přemýšlí nad nějakými aktivitama a začali jsme zase a díky tomu všemu trochu víc žít.
Jakože ta cesta je strašně těžká, je to prostě jeden krok dopředu a 10 kroků zpátky a pořád tak to dokola. Ale že vlastně jsem zjistila, že mě to baví pořád, že mě vlastně baví být na té cestě a jako jít dál. Já jsem měla i momenty, a to bylo ještě třeba před tou nevěrou, kdy jako jsem si říkala, já vůbec jako, já chci zmizet úplně, chci se rozplynout do nějaké tmy a já nechci už jako nic řešit. Jo? Já nechci řešit muže, nechci řešit děti, nechci řešit maminku, nechci řešit nic. Vnímám jakoby nějakou i potěšení z té cesty. Práce na tom vztahu mě vlastně jako by svým způsobem baví, i když je to tak strašně náročné, ale já jsem to jako vnímala od začátku, jo, toho vztahu a vlastně jsem tady tu myšlenku jako neopustila, jenom jsem prostě věděla, že je nějaké temné období, které se nějakým způsobem musí překonat.
Láska hory přenáší.
Proč to nevzdali? A jak překonali těžké chvíle?
Možná je to i váš příběh.
Pro jaké vztahy je vhodné pustit se vědomě tak rychle do založení rodiny? A co může pomoci, když ani jeden z partnerů nemá sílu být oporou tomu druhému? Odpovídá psycholožka Alžběta Chladilová.
Lucie a Pavel, oba dva už měli za sebou vážný vztah, nebo dokonce i děti, takže věděli trošku, do čeho jdou, co od partnera očekávají, co hledají v životě a co se s tím vztahem stane, když do něj přijde to dítě. Další faktor, který může výrazně zkrátit tu dobu rozhodování se, jestli ano nebo ne, dítě a kdy, Může být právě i třeba věk, hlavně ženy, z hlediska reprodukčního zdraví, ale vlastně i obou rodičů, aby se vlastně cítili fit. Nějaký ten delší čas, který spolu ti dva partneři můžou strávit předtím, než se pustí do plánování a zakládání rodiny, může pomoct tomu, že si trošku ošaháme to, jak s tím druhým budeme vlastně zvládat nějaké krizové situace. Protože ta otázka jako není podle mě taková, jak si najít toho dobrého partnera, abychom neměli krize, ale jak s tímto člověkem ty krize budu zvládat, protože krize prostě přijdou. A pokud si nedám ten čas na to, abych toho člověka poznávala a trošku si zkusila navnímat, jak to s ním vlastně pro mě bude probíhat, tak se trošku vystavuju většímu risku. Ten druhý, dokud ho ten partner podporuje a snaží se a pomáhá, tak pro něj je vlastně dost velký impuls na to, aby se postavil sám, až když ho vlastně ten partner přestane poponášet. Je to tam určitě otázka míry hranic, jak moc už vlastně se o toho druhého partnera starám, jestli už vlastně to je vůbec v mých možnostech zvládnout, jestli to opravdu není už na to říct někomu dalšímu o pomoc. Na Pavlovi a Lucii mi přijde inspirativní jejich odvaha sdílet s posluchači, ale hlavně taky jeden s druhým, takto niterné pocity a myšlenky. Z jejich povídání mám dojem, že mají za sebou opravdu těžké období. A zdá se mi z toho, že dokázali zahlédnout a uvědomit si ty možné přínosy a výhody, které můžou plynout z toho, že se rozhodnou pro práci na tom vztahu. Ačkoliv se to třeba jeví jako náročnější varianta, než odejít a všechno ukončit. Vnímám z toho takovou opravdovost bez příkras. Když říkají, že to je ještě v procesu, že to ještě pořád není všechno zpracované, když mluví o tom, že byl vlastně Pavel připravený k odchodu. A zároveň z toho povídání vnímám naději a takovou velkou sílu a odhodlání vzít tohle jako takovou vztahovou lekci a posunout se společně dál.
No, tak pro mě je láska a radost, ale současně i smutek, co provází touhu jít dál a zažívat víc radosti a zvládat víc smutku. Je to něco, co člověka drží v tom, aby chtěl pracovat na sobě, ale současně díky tomu pomohl pracovat na sobě i tomu svému partnerovi. A láska je pro mě možnost zažívat společné okamžiky a radovat se z nich, současně zažívat okamžiky, ve kterých tak třeba šťastní nejsme, ale dokážeme se podržet, podpořit a nabídnout si pomocnou ruku.
Pro mě je ta láska opravdu v tom hlubokém slova smyslu to, že vlastně chci, aby se ten člověk měl dobře v životě. A vlastně jsem zjistila, že láska je pro mě jako hodně bolestivá, že je to to nejkrásnější, ale zároveň prostě pro mě to nejbolestivější, co v životě mám, protože já mám jako velmi často pocit, že za to, když se ten člověk, kterého miluji a ke kterému cítím lásku, necítí dobře, že za to můžu já a hodně si to na sebe vztahuju. A zároveň je to pro mě bolestivé velmi v tom, k té lásce patří to jako pouštět ty lidi od sebe pryč, když je to pro jejich dobro nebo prostě ta cesta je pro ně takto lepší. A týká se to, ať už se to týká pouštění dětí, ať už se to týká opuštění rodiče, který jako stojí na prahu už opuštění života. A týká se to i nějakého jako uvědomění si, že byť partner, kterého jako hluboce miluji, tak možná ta jeho cesta je nějakým jiným směrem, než tam, kam směřuju já.
Zažili jste v partnerství taky těžké chvíle, nemoc, ztrátu blízkého, nevěru, závislost nebo jiné problémy a překonali jste je? Napište nám svůj příběh a proč jste to nevzdali. Přihlaste se na webu dvojky dvojka.rozhlas.cz. Ty nejzajímavější vybereme a natočíme s vámi rozhovor.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.